Sme veľmi radi, že môžeme spolu tráviť aj túto nedeľu. Mnohí viete, mnohí nie, teda nás nevidíte tu počas roka. Je to preto, lebo v Košiciach Cirkev Bratská, teda my zakladáme druhý zbor Cirkvi Bratskej na terase a v podstate voláme sa Mozaika Košice a to je táto skupina, ktorú tu vidíte a ešte aj medzi vami sedíme. A počas školského roka máme bohoslúžby, ale počas prázdnin nemáme, lebo nás ešte nie je tak veľa. A niekoľko rokov už dozadu trávime tak leto, že buď ja cestujem aj po Slovensku a kážem na rôznych miestach, alebo potom prídeme sem. A je to pre nás obrovským požehnaním, že môžeme budovať spoločné vzťahy a že môžeme spoločne sa vzájomne podporovať a povzbudzovať. Minulý týždeň som aj hovoril nejaké veci o tom, čím žijeme v Mozaike. A musím pozdraviť jedného človeka, teraz som si všimol, Ujo Oravca. Ja som veľmi rád, že vás vidím. Ujo Oravec je človek, u ktorého som začínal svoju kazateľskú službu. Takže ideme späť. Už minulý týždeň som rozprával o tom, čím žijeme a som vás volal, aby ste sa zapojili modlitbami. Nebudem teraz všetko opakovať, ale máme také lístočky modlitebné s takou perspektívou 2-3 mesiacov dopredu a je tam presne napísané, že do čoho vás pozývame modliť sa a mali by byť na stole, tak potom, keď budete odchádzať, budeme veľmi radi a ja budem veľmi rád, keď si vezmete a keď sa zapojíte do tohto Božieho diela aj svojimi modlitbami. Tak toľko z takých, čím žijeme a kto sme. Normálne počas školského roka máme už ráno bohoslužby. Je nás okolo 20-25 ľudí. Teraz by som chcel spolu s vami sa pozrieť. Budem pokračovať s tým, kde aj minulý týždeň čo som kázal. A my u nás sme kázali celý, teda dosť dlho a ešte do konca kalendárneho roka Boží príbeh. Boží príbeh je taký termín, alebo je to taký výraz toho, keď sa káže celá Biblia v rýchlom celku a jasné, že nedá sa ísť veľmi, veľmi hlboko do všetkého, ale je veľmi dôležité pre mnohých ľudí vidieť, že Biblia nie je len súbor nejakých príkazov, zákazov a dokonca to nie je ani súbor príbehov, ale nie je to takisto ani súbor nejakej poézie pre naše dušičky, ale je to jeden veľký príbeh, ktorý Pán Boh píše s dejinami nášho ľudstva. Je to príbeh o tom, ako Pán Boh tvorí začiatok, ale tvorí aj záver dejin ľudstva. Je to príbeh, do ktorého pozýva ľudstvo, no on ani ho nemusí pozývať, lebo tam je celé ľudstvo, ale pozýva nás a obnovuje cirkev a veriacich preto, aby v tomto príbehu sme mohli spolu s Bohom budovať vlastne Boží príbeh. A tento príbeh je dôležitý aj preto, pretože keď mávame, a iste aj vy, keď mávate rozhovory s rôznymi ľuďmi, neveriacimi, ktorí majú plno otázok o tom, kto je Boh a prečo veríte v Ježiša a také veci, rôzne otázky majú, tak v podstate sú otázky, ktoré ľudia dávajú teraz, prečo toto, tamto, prečo cirkev robí také zlé veci, ale za tým sú ešte aj iné otázky, trošku filozofickejšie, ktoré sú ale za každou aj menšou otázkou a to je, kto je Boh, kto je naozaj Boh a kto som ja, ako človek. Kto je Boh a kto som ja ako človek? Otázka, kto je Boh, na to je veľmi veľa odpovedí v našom svete. Pre niektorých to je vesmír. Pre niektorých to je energia. Pre niektorých to sú stromy. Pre niektorých to je každý chrobák. Každý mravček je Boh. Pre niektorých sme to my. Ja som Boh, človek je Boh. No a ide k tomu, a teda tá prvá otázka, kto je Boh, vedie k tomu, čomu sa klaniame? Čo určuje naše životné smerovanie? Druhá otázka, kto som ja ako človek? Akú ja mám autoritu na tejto zemi? Aké ja mám rozhodovacie práva? A som ja vôbec slobodný? Ľudia hľadajú cesty, ako žiť. A hľadajú ich, verte mi, hľadajú každý deň, ako žiť. A hľadajú si svojich bohov a hľadajú svoju identitu, kto som ja, ako mám žiť svoj každodenný život. Biblický príbeh, príbeh Boží, odpovedá na tieto dve otázky. V podstate biblický, Biblia, celá Biblia, dokonca každá stránka hovorí o tom, kto je Boh. Boh je väčší ako naše každodenné modly, Boh je väčší ako príroda, Boh je väčší ako vesmír, Boh je väčší ako čas. Kto je Boh? Ale zároveň, kto je človek? Ako sa tento, aký má tento človek vzťah ku všetkému a jeden ku druhému a podobne? No ako? Ale ako budeme spoznávať tohto Boha? Na Boha, teraz hovoríme o biblickom Bohu, o Hospodinovi, o Bohu Otcovi, je veľa názorov. Ako môžeme poznávať Boha? Čo to je vlastne poznávať Boha? Niekedy tak o tom rozprávame, že je to veľmi abstraktné a ťažko sa nám o tom rozpráva, ale poďme sa pozrieť na to, ako spoznávame vôbec normálne bytosť. Akúkoľvek inú bytosť, ako spoznávame. Tak sú len v podstate dve možnosti, ako spoznávať iného človeka. Dajme tomu, vyberiem si niekoho medzi vami, nazveme ho Ferko Mrkvička. Ako ho spoznáme? Tak sú len dve možnosti. Buď ho, teda aj tri. Jedna možnosť je, že si budeme úplne vymýšľať, kto to je. Pozrieme sa na ňo, si povieme, on má také vlasy, on určite je nejaký hippík a on určite, ja neviem, otázka je, že koľko on má žien vôbec, teraz, keby náhodou sa tu objavil taký, hej. A čo on, akú má prácu, to je také domýšľanie. Nehovorím, že to nerobíme. To je jedna z možností. Druhá možnosť je, že nám niekto o ňom rozpráva, aký on je. Trošku môže to mať bližšie k pravde, ale niekto rozpráva, niekto nahnevaný na ňo, niekto, kto mal s tým zlý vzťah, nám bude rozprávať o tom, aký on je. Hovoríme teraz nielen o človeku, ale aj o Bohu. Plno ľudí súdi Boha za to, aké je cirkev. Plno. V podstate všetci, nakoniec, keď prieme k tomu, za čo súdia Boha, je kvôli cirkvi. Ale čo je zvláštne, že veď, pozrite sa, veď cirkev je kopa hriešnikov, veď my sme to. Ale dokonca aj tí, čo kritizujú, sú cirkev, veď oni takisto chodia niekedy, teda plno z nich chodí do kostola a tiež robia kadečo, ale chodia tam možno preto, lebo hľadajú niečo, ale dobre. Cirkev robí nejaké veci, my robíme kadečo a robíme aj také veci, čo sú, no fakt sú zlé. Ľudia nás súdia, lebo toto vidia. No čo mám vidieť, keď sa to žiari nemáme, žiaľ. Ale to je len časť cirkvi. To je stále len časť. Oni stále vidia len mňa, vidia nás, vidia možno náš zbor, tento zbor alebo mozaiku, ale to nie je celá cirkev. Ale súdia všetko na základe niečoho. Medializované problémy cirkvi, to môže byť len 0,5%, možno aj menej, čo je pravda, ale ten súd je obrovský. Čiže to je druhá vec, druhá možnosť, ako spoznávať, a to je spoznávať cez niekoho, napríklad, to je jedno, cez média, to je jedno, cez čo. Tretia možnosť, ako spoznávať, a Pán Boh sa chce dávať poznávať, to je to, čo robí. To je spôsob, ako a čo robí. A preto hovorí svoj príbeh, kedy chce odkrývať ľudstvu, pozrite sa, kto som na základe toho, čo som robil. Teda nedomýšľajte si, nielen na základe tej pokazenej cirkvi, ktorú ešte. Pozrite sa na celý Boží príbeh. Totiž to v celom Božom príbehu je aj pokazená cirkev, predstavte si. Ale to je jeho príbeh. A v tom príbehu on drží pod kontrolou vesmír. Je to dokonca príbeh, keď on si robí poriadok so svojim ľudom. Predstavte si, že svet nás nemusí súdiť, Boh nás bude súdiť. To je jeho príbeh. A on chce ukázať celému svetu. Pozrite sa, my tu máme veľa príbehov a vy si veľa myslíte o Bohu. Rôzne veci, máte na to právo. Si myslíte, čo chcete. Ale ja vám chcem, Boh, povedať niečo o tom, ako som pracoval v dejinách a ako budem pracovať v dejinách. A tento príbeh hovorí, Biblia začína tým, že hovorí, že on je stredom vesmíru. On je pred počiatkom. On je veľký, slávny, dokonalý. On je nevystihnutelný. O ňom sa ťažko aj rozpráva, pretože naša ľudská reč nemá ani slova, ktorými sa dá popísať veľkosť Božia. Preto Biblia a v Biblii sa Boží ľud, anjeli skláňajú v podstate s najvyšším slovom, s najvyššou formou uctievania svätý a trikrát svätý. Pretože nedá sa s ničím porovnať. A tento Boh stvoril anjelov, ktorí mu mali slúžiť. Lenže anjeli, niektorí anjeli sa vzbúrili voči Bohu a nechceli byť jeho služobníkmi, ale chceli byť chceli byť na jeho úrovni a tak vznikol hriech. Ale hriech nemôže byť v Božej prítomnosti. A tak Boh zvrhol časť anjelov. Potom Pán Boh ďalej tvoril, pretože on je kreatívny, on je láska, on je nádherný a svoju nádheru chce prejaviť a začal tvoriť zem, začal tvoriť vesmír, hviezdy, celý tento svet, všetko, čo poznáme, prírodu, vody, moria, všetko tvoril na svoju slávu, aby ukázal tejto planéte a tomuto vesmíru, že pozrite sa, keď sa pozrite na list a na bunku, na DNA v obyčajnom listočku, budete vidieť Božiu slávu. Ale zároveň, keď sa pozriete na celý vesmír, tiež budete vidieť Božiu slávu. A keď pôjdete do vysokých Tatier a budete pozerať na tie krásne hory, budete vidieť Božiu slávu. Tento svet sa točí okolo Bohu. A stvoril neskôr človeka do zvláštneho priestoru na zemi a volal sa ten priestor Eden, alebo raj, stvoril človeka inak ako všetko ostatné, sklonil sa, vymodeloval, vdýchol život a povedal, toto je človek a bude ako my. Bude najväčšou podobou Boha. Človeku, prvému ľudstvu, Adamovi a Eve, dal úlohu, aby Božiu slávu, raj, nádheru, Božie kráľovstvo, aby šírili a naplnili celý svet Božou slávou a nádherou. Adam a Eva, ľudstvo v raji mali pracovať. Ja to stále opakujem, že mali pracovať, lebo to je dosť dôležité pre našu kultúru. V raji sa pracuje. Dobre, a Adam a Eva ale tiež zrešili, sa vzbúrili voči Bohu a nechceli žiť pod jeho vládou. Mysleli si, že lepšie budú spravovať tento svet. Je vám to známe? Mysleli si, že ľudia budú lepšie spravovať tento svet. A tak povedali Bohu, my to vieme lepšie. A začal sa iný príbeh písať. Príbeh hriechu, príbeh bolesti, príbeh pádu, príbeh chorôb, príbeh vrážd, príbeh nenávisti, príbeh ľudskej slabosti a ľudského pádu. A tak sa šíril hriech po celej zemi. Mala sa šíriť Božia sláva, šíril sa hriech. Pán Boh s tým ale pracoval. Pán Boh trestal a budoval stále niečo nové, ale raz povedal, ja ukážem celému svetu, ako vyzerá nové ľudstvo, nový ľud a celý svet bude vidieť, že ten ľud je iný, pretože on bude v strede tohto ľudu a povedal jednému staršiemu pánovi, ktorý už, ja neviem, možno mal aj kúpené možno aj nahrobné kamene, povedal, že cez teba vybudujem nový ľud, nový národ. A celý svet bude požehnaný týmto národom. Bude vás nespočetne veľa. A celý svet pôjdete a požehnáte, pôjdete a prinesiete spásu, slávu, Božiu milosť. A tak vznikol Izrael. Príbeh Izraela, dneska vám trošku poviem o tom príbehu Izraela, ale Izrael vznikol, kde Boh bol medzi nimi a celý svet videl Boha v ľude. Videl všelijaké veci ten svet. Boh posielal prorokov, kráľov a posielal rôznych ľudí, ktorí kňazov posielal, ktorí mali prinášať obnovu a spásu do Izraela. Ale Izrael opakovane hrešil. Až neskôr, po niekoľko storočiach, prichádza Boží plán, ktorý prichádza Boh, anjel prichádza, cez anjela prichádza ku Márii, ku mladej žene a hovorí, tebe sa narodí Mesiáš, spasiteľ, záchranca, ten, ktorý obnoví všetko, čo bolo pokazené. Príde Boží syn, príde Boh medzi vás prebývať. Príde král kráľov a pán pánov, ktorému sa budú kláňať démoni, ktorému sa bude kláňať počasie, ktorému sa budú kláňať choroby, ktorému sa budú kláňať králi z východu a celý svet sa mu bude kláňať. A prišiel Ježiš a presne to sa dialo. Kade išiel? Tam obnovoval zničené, stratené, pokazené, plačúce a ukázal, ako vyzerá Božie kráľovstvo. Ježiš urobil aj inú vec. Ježiš prišiel aj preto, aby žil naše životy, aby vzal naše hriechy na seba, s ktorými vy a ja každý deň bojujeme, aby ich moc vyniesol na kríž, aby klincami, tupými klincami boli pribité naše hriechy, naša vzbúra, moc smrti, ktorá pôsobí v nás, aby bola priklincovaná a vykúpená jeho slávnou a drahou krvou. Boží syn prišiel zomrieť namiesto nás a zaplatiť za nás. Aby ukázal na tretí deň, že on je víťaz. A potom povedal skupine ľuďom, ktorí boli okolo neho, príde Duch Svätý. A keď príde, choďte a naplňte tento svet obrovskou správou, že Ježiš je živý, že Ježiš je mocný, že Ježiš je kráľ a že odpúšťa hriechy a obnoví ľudstvo všade, kde príde jeho kráľovstvo. Choďte a naplňte túto zem. Pre nás, to je náš príbeh už, naša história. Choďte a naplňte svoje mesto. Choďte a naplňte svoje susedstva. Choďte a naplňte svoje školy. Choďte a naplňte nemocnice. Pretože moc Ducha Svätého a Božia sláva je odteraz s vami. To je stále o tom istom. Choďte a naplňte zem. A to je príbeh, ktorým my dnes žijeme. Ja a vy, každý z nás osobne. A na konci dejín prichádza dokonalá Božia sláva, dokonalý Boží kráľ, dokonalá spása a všetci, celá zem sa mu pokloní. Mnohí so slávou a dobrovoľne, ale mnohí s plačom a škrípaním zubov, ktorí dnes sa nechcú pokloniť kráľovi. A teraz vám poviem druhý príbeh. Príbeh o tom, že puta sú zlámané. Puta sú zlámané. Už som hovoril v tom príbehu Božom o tom, že Boh si vybral Izrael na to, teda stvoril Izrael na to, aby všetky národy, okolité národy, ktorí mali svojich kráľov, mali svoje pravidlá, svojich kňazov, aby videli niečo iné pri Izraeli. Aby videli iný typ ľudu, tam, kde je odpustenie, tam, kde je milosť, aby videli niečo iné. Ale ten príbeh Izraela, tí, ktorí čítate Bibliu, ktorí ste čítali, v podstate je to príbeh o páde Izraela a neustálom páde. Niekedy mali nejaké dobré obdobia, ale tých dobrých období je dosť málo. Je to príbeh slabých ľudí, slabého zhromaždenia, slabého Božieho ľudu, ale zároveň je to príbeh o tom, kedy Boh stále zasahuje a stále obnovuje a stále zachraňuje. Boh je verný vždy, ale zároveň Izrael je vždy neverný. Je to zo starej zmluvy, čo vám teraz poviem. Boh ale povedal Izraeli, keď budeš poslúchať, teda najprv zachránil Izrael, vytvoril nový ľud. On stále hrešil. Vyšiel z Egypta, Boh zachránil z Egypta, reptali. Mojžiš bol na hore Sinaj, kde Boh k ním hovoril, stvorili si býka, tancovali tance okolo neho, prišli do Kanána, mali sa zdržiavať modiel, ale vždy modlo slúžili. Boh bol stále trpezlivý a povedali im ale jednu vec. Ešte na začiatku. Hovoril Boh, že chce ich požehnať. Boh im povedal, že túži potom, aby Izrael bol výkladnou skriňou Božej prítomnosti pre celý svet a zasľúbil im pokoj, bezpečie, nádej, radosť, dobré veci, prosperitu, keď budú poslušní. Môžem prečítať z Deuteronomia, to je 5. kniha Mojžišova z 28. kapitoly, ktorý máte Biblie, 5. kniha Mojžišova 28, 2 až 7. Keď budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, to hovorí pre ľud, pre Boží ľud. Spočinú na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať. Požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude plod tvojho života, plodiny tvojej zeme, plod tvojho dobytka, mláďata tvojich zvierat a prírastky tvojho stáda. Požehnaný bude tvoj koži, tvoj korito. Požehnaný budeš, keď budeš chádzať, požehnaný budeš, keď budeš vychádzať. Hospodin sa postará o porážku tvojich nepriateľov, ktorí postanú proti tebe. Jednou cestou vyrazia proti tebe a siedmými cestami budú pred tebou utekať. Lenže zároveň v tej istej kapitole Boh hovorí, čo sa bude diať, keď nebudeš poslušný, Izrael. A to sa volá, že prekliatia, ale to je akcia, reakcia, následok toho, čo znamená vzbúriť sa voči Bohu. A v podstate ani sa tu nedá celé čítať. Ja budem čítať len pár vecí, lebo niektorí by ušli stadiaľ, alebo by nahlásili, ja neviem, noviny by písali o tom, že tu sa deje niečo nebezpečné. Sú to veľmi ťažké veci, ktoré Boh hovorí ako následok hriechu, ktoré prídu. Tak len pár vecí prečítam. Ale ak nebudeš poslúchať hlas Hospodina svojho Boha, ani zachovávať a uskutočňovať jeho príkazy, keď nebudeš žiť, ako Boh od teba žiada, ktoré ti dnes dávam, doľahnú na teba všetky tieto kliatby a budú ťa prenasledovať. Prekliatý budeš v meste a prekliatý budeš na poli. Prekliatý bude tvoj kôš i tvoje korito. Prekliatý bude plod tvojho života i plodiny tvojej pôdy, mláďata tvojho dobytka i prírastky stáda. A tak ďalej, a tak ďalej. Veľmi zaujímavé a dôležité je toto. Hospodín dopustí, aby ťa tvoji nepriatelia porazili, teda vojnová porážka. Jednou cestou sa budeš vydávať proti ním a siedmými cestami budeš pred nimi utekať. Budeš odstrašujúcim príkladom pre všetky kráľovstva zeme. A potom ešte verš 32. Tvojich synov a dcér sa zmocní cudzí národ. Budeš musieť na to hľadieť a pre nich sa budeš umárať, ale tvoje ruky nič nezmôžu. A presne to sa dialo, keď Izrael zažíval veľmi veľa trestov v rôznych oblastiach. To ale nebola Božia túžba. Boh chcel požehnávať, Boh chcel dobrý vzťah, Boh stále zasahoval, stále im dával novú nádej a stále ich obnovoval, ale oni stále a stále opakovane sa stávali proti Bohu, proti jeho vôli, až nakoniec prišiel vyšší level trestu. Násilné odvlečenie niekoľko stoviek a tisíc kilometrov ďaleko. Tam, kde Boží ľud už si nekladol otázku, že prečo sa mne toto deje. Ale prečo nás Boh úplne opustil? prečo Boh nám dovolil, dopustil, aby sme boli úplne mimo v cudzom prostredí, aby sme strácali svoju identitu. Dokonca tak ich Boh ponížil týmto, že slúžili Bohom, museli slúžiť Bohom iných nepriateľov. Tento príbeh bol veľmi konkrétny. Izrael sa kvôli hriechu a túžbe pomoci už rozdelil v roku 933 pred našim letopočtom na dve kráľovstva. Severné kráľovstvo Izrael a Judsko. Nikdy sa z toho nespamätali. V severnom Izraeli väčšinou tam vládli zlí a zhýrali králi. V južnom kráľovstve mali aj dobré obdobia dobrých kráľov, ale aj zlých. V roku 722 pred našim letopočtom napadla Asýria, to je dnešný Irak a Irán, napadla severný Izrael a zobrala do otroctva väčšinu ľudí. Judsko sa tiež nepoučilo, takisto neposlúchali Boha ďalej, ale 130 rokov skončili v Babylone. Druhá kniha kráľov, historická kniha, píše toto, že prečo sa to dialo. 17. kapitolu, ktorý máte, druhá kniha kráľov, 17. kapitola. Čo sa vlastne stalo? To nie je len o tom, že prišiel nejaký trest. 17. kapitola, druhá kniha kráľov. Sú tu nejaké dáta historické. V 12. roku vlády judského kráľa Acháza sa stal v Samárii na 9 rokov izraelským kráľom Élov, syn Hošea. Hospodinovi robil naprotiveň, no nie až tak, ako predošli izraelskí králi. Proti nemu vytiahol asýrsky kráľ Šalmanaser. Hošea sa mu podrobil a odvádzal mu poplatok. Asýrsky kráľ však odhalil Hošeovu zradu, pretože vypravil poslov k egyptskému kráľovi Sóvi. Asýrskému kráľovi prestal odvádzať pravidelný ročný poplatok. Asýrsky kráľ ho dal zatknúť a poslal do žalára. Hra o tróny, čistá hra o tróny. Potom ťahol asýrsky kráľ celou krajinou, dorazil k Samárii a 3 roky obliehal. V 9. roku vlády Hošeov dobil asýrsky kráľ Samáriu a Izraelitov presídlil do Asýrie. Usadil ich v Chalachu, v Chábore, pri rieke Gozan a v mestských mestách. Stalo sa to preto, 7. verš, stalo sa to preto, lebo Izraeliti hrešili proti Hospodinovi, svojmu Bohu, ktorý ich vyviedol z Egypta. Z moci egyptského kráľa faraóna oni však uctievali iných bohov, riadili sa zvyklosťami národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraelitov, a zvykmi, ktoré zaviedli izraelskí králi. Izraeliti si osvojili spôsoby, ktoré neboli v súlade s Hospodinom, ich bohom. Stavali si výšiny o všetkých svojich mestách, či už pri strážnej veži, alebo v opevnenom meste. Na každom vyššom kopci a pod každým zeleným stromom si zriaďovali posvetné stĺpy a posvetné koly. Tam na každej výšine pálili tymian ako národy, ktoré Hospodin spred nich vyhnal. Dopúšťali sa neprístojnosti, čím urážali Hospodina. Slúžili modlám, čo im Hospodin výslovne zakázal robiť. Hospodin varoval Izrael i Júdu prostredníctvom všetkých svojich prorokov a všetkých vidcov. Vráťte sa zo svojich zlých ciest a zachovávajte moje príkazy, moje ustanovenia celého zákona, ktorý som dal vašim otcom a ktorý som vám sprostredkoval mojimi služobníkmi, prorokmi. Oni však neposluchali, ale zanevreli, ako ich otcovia, ktorí neverili Hospodinovi, svojom Bohu. Zavrhli jeho ustanovenia a zmluvu, čo uzavral s ich otcami, i svedectva, ktorým ich pripútaval. Chodili za márnosťou, až sa sami stali márnosťou. A za okolitými národmi, hoci ich Hospodin zakázal napodobňovať. Opustili všetky prikázania svojho Boha Hospodina. Narobili si liate modly, dvoje teliat, urobili si ašeru, uctievali všetky nebeské telesa a slúžili Bálovi. Vlastných synov a dcery prevádzali cez oheň. Zapodievali sa veštbami, čarami a nechali sa zneužiť na činnosť, ktorá sa protiví Hospodinovi, čím ho urážali. Hospodin sa preto veľmi rozhneval na Izrael a odvrhol ho od seba. Takže mu zostal len kmeň Júdov. Ale ani Júda nezachovával prikázania svojho Boha, Hospodina. Ale sa riadil zvyklosťami, ktoré zaviedol Izrael. Preto Hospodin odvrhol celé potomstvo Izraela, pokoril ich a vydal na pospas lúpežníkom, kým ich úplne nezavrhol. Keď otrhol Izraelitovo Dávidovho domu, za kráľa si ustanovili Nebatovho syna Jarobeáma. Jarobeám odviedol Izraelitov od nasledovania Hospodina a zviedol na veľký hriech. Izraeliti si osvojili všetky hriechy, ktorých sa dopustil Jarobeám. A nezdali sa ich, kým Hospodin neodlúčil od seba Izrael, ako to predpovedal prostredníctvom svojich služobníkov prorokov. Izrael presídlil z jeho vlasti do Asýrie, kde je dodnes, hej, v tom čase. Čo si myslíte, prečo sa toto stalo? Čo nám hovorí písmo? Pretože urážali Boha, nezdávali mu slávu a nežili podľa jeho nariadení. Boha to veľmi mrzelo a bolelo. Pretože toto nebolo to, čo Boh chcel od nich. Boh chcel mať krásny, nádherný, slávny vzťah. A stále ich volal, aby činili pokánie. A v Ozášovi 11 hovorí toto. Ako by som ťa mohol vydať, Efraim, teba sa vzdať, Izrael? Ako by som ťa mohol vydať ako Adamu a naložiť s tebou ako Cebojimom? Moja mysel sa obracia proti mne a všetky moje pocity ľútosti sa rozpaľujú. Boha to veľmi mrzelo a plakal oveľa viac, ako samotný Izrael si to vedel uvedomiť. Izrael strácal pôdu pod nohami. Strácal svoju identitu. Nevedel, čo má robiť. Strácal už to, že nevedel, ako má dôverovať Bohu. Nasledoval iných bohov, lebo už strácali kompas o svojom živote. Už nevedeli, kto sú. A to je tá druhá otázka, o ktorej som hovoril na začiatku. Kto je človek? Strácali vôbec poňatie o tom, že sú Boží. Lenže, ideme ďalej, Izrael tu nebol na to, aby iné národy sa smiali z toho, že pozrite sa na Boží národ. A tu je veľmi dôležitá jedna vec. Boh musel ukázať svoju slávu a svoju spravodlivosť. Keby Boh nebol trestal Izrael pri ich hriechoch, to znamená, že by toleroval nespravodlivosť, zákonnú nespravodlivosť. No ale iné národy, čo by povedali o Bohu? Že to je ťuťmák. Že v podstate sa dá porušovať všetko a on nebude robiť s tým nič. Ale okolité národy museli vidieť, že Boh je mocný a trestá. Zároveň Boží príbeh pokračuje ďalej a nechce Boh, aby to takto skončilo. Celý svet bude vidieť iný príbeh, celý svet bude vidieť niečo úplne iné a zasľubuje tieto slova v Ezechielovi. Rozptýlil som ich medzi národy a boli roztrúsení po krajinách. Súdil som ich podľa ich spôsobu života a skutkov, ale kamkoľvek prišli k národom, znesvetili moje sväté meno, keď sa o nich hovorilo, títo sú Hospodinovým ľudom a vyšli z jeho krajiny. Vtedy som mal s nimi súcit pre moje sväté meno, hovorí Boh, pre moje sväté meno. Tu nejde o ten ľud nakoniec, tu ide o neho, o jeho čest, o jeho pravdu, o to, čo tento svet si o ňom myslí. Keď sa svet pozerá na nás, na cirkev, tu nejde ani o nás. My nie preto máme poslúchať, aby nám bolo dobre. A nie preto sa máme radovať z Boha, aby my sme boli šťastní. Ale aby sme ukázali, to je Boh, komu sa kláňa celý náš život, každý náš deň. Boh to robí kvôli sebe. Preto povedz domu Izraela, tak to vraví Hospodin Pán, nekonám kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesvetili medzi národmi, ku ktorým ste prišli, a dáva novú šancu, dáva večnú šancu, dáva slávnu šancu, dáva šancu, ktorá ničím nebude zastavená, a dáva šancu, kde obnoví ľudstvo znova nezastaviteľným spôsobom. A hovorí toto: posvetím svoje veľké meno, znesvetené medzi národmi, ktoré ste znesvetili medzi nimi, a pohanské národy poznajú, že ja som Hospodin. Znie výrok Hospodina Pána, keď dokážem na vás pred ich zrakmi, že som svätý. A urobí tieto štyri veci. A hovorí o nás. Poberiem vás z národov, shromaždím zo všetkých krajín a dovediem na vašu pôdu. Druhá vec. Potom vás pokropím čistou krvou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn i od všetkých modiel vás očistím. Tretia vec. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstraním kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Štvrtú vec. Dám vám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, ja spôsobím, hovorí Boh, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Drahí priatelia, drahé sestry a bratia, Boh zasľubuje pokazenému ľudu, a to sme aj my, že dovedie nás do cieľa. Že nás dokonale očistí tak, že síce my spomíname, lebo my sme trošku v tom iní, my stále spomíname na to, čo robím ja zle, čo robí zle môj sused, aj člen zboru spred 30 rokov. Ale Boh taký nie je. On úplne odstraňuje a očistuje nás od hriechu. A to nie je všetko. To kamenné srdce, ktoré nie je schopné žiť na Božú slavu, vymení za mesité, nové. Štvrtú vec. On bude pôsobiť, aby sme konečne vedeli žiť na Božú slávu. Nová zmluva má posolstvo. Pútá sú zlámané. Vaše pútá sú zlámané. Izrael a aj my sme pošpinení modlárstvom, ale Boh očisťuje. Izrael a aj my máme kamenné srdce a nie sme schopní milovať Boha, ale Boh zasľubuje nové srdce. Izrael a aj my nie sme schopní poslúchať Boha, lebo nemáme prirodzene moc Ducha Svätého, ale prichádza Duch Svätý, aby sme ho mohli milovať a nasledovať. Boh zasľubuje, že budeme zmenení zvnútra. Bude zmenené naše srdce. Budeme zmenení tým, čo milujeme. Budeme zmenení tým, po čom túžime. A každý náš čin a každá naša myšlienka bude vychádzať z lásky voči tomu, kto nás vykúpil drahou smrťou. Jeremiáš hovorí, hľa, blíži sa čas, znie výrok Hospodina, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Judu. Nie takú zmluvu, akú som uzavral s vašimi otcami, keď som ich chopil za ruku, aby som ich vyvedol z Egypta. Oni totiž moju zmluvu porušili, hoci som bol ich pánom, znie výrok Hospodina. Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch, znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a píšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú môjim ľudom. Už sa nebudú navzájom poučovať a brat bratovi nebude hovoriť poznať Hospodina, lebo všetci ma budú poznať od najmenšieho až po najväčšieho znie výrok Hospodina. Pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať. Stará zmluva bola napísaná do kameňa. Končí jej moc. Nová bude zapísaná do našich srdc. Stará zmluva, v nej bolo dôležité to, ako sa správa ľud, náboženstvo, končí jej moc. Duchovný život príde znútra. Poslušnosť už nebude podmienka, končí jej moc. Poslušnosť bude ovocím Ducha Svätého. V novej zmluve už nebudeme chodiť ku Bohu cez kňazov, cez kráľov, cez prorokov, opakovane a opakovane, veď Ježiš sa stal našim kráľom, našim kňazom a našim prorokom a on zaplatil najvyššiu cenu, aby naše puta boli zlámané. Každý, v Kristovi každý, bude mať priamy prístup ku Bohu Otcovi. Boh ide tvoriť nový ľud. Cirkev Ježiša Krista je nový ľud. Nového typu, ktorý bude zmenený znútra. Pútá sú zlámané. Ježiš pred svojou smrťou držal kalich v ruke a povedal, tento kalich, moja krv a moje telo. Tento kalich je nová zmluva mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Amen.